Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. In mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, thank you.